Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่21ตุลาคม2563ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมันดาวอินคาหรือว่าเมล็ดถั่วดาวอินคานะคะมีคำถามเข้ามาว่ามีประโยชน์อะไรลดไขมันความดันน้ำตาลป้องกันโรคหัวใจได้หรือไม่นะคะมีงานวิจัยในคนรับรองไหมนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลายๆคนสงสัยกันว่าเมล็ดดาวอินคาเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยหรือเปล่าใช้ในแพทย์แผนไทยหรือเปล่านะคะเป็นตำรับยาแผนไทยโบราณมาหรือเปล่านะคะนี่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้นะคะก็รับประทานเป็นอาหารแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศเปรูแล้วก็บราซิลนะคะเขาก็ปลูกเมล็ดดาวอินคาแล้วก็รับประทานเป็นอาหารกันนะคะแล้วก็ถั่วดาวอินคาเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีโปรตีน1ใน4นะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตประมาณไม่เกิน 30% นะคะมีไขมัน 33-54% เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของถั่วที่เรารับประทานครึ่งหนึ่งเป็นไขมันนะคะเพียงแต่ว่าไขมันของเขาเนี่ยเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่นะคะมีไขมันอิ่มตัวน้อยแค่ประมาณไม่ถึง 10% ที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะที่เหลือก็จะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็มีใยอาหาร 72% นะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะเมื่อเรารับประทานเป็นอาหารเพราะมันมีสัดส่วนของสารอาหารที่ดีนะคะก็คือมีโปรตีนไขมันไม่อิ่มตัวเยอะมีใยอาหารนะคะแล้วก็ยังมีพวกเกลือแร่ด้วยนะคะเกลือแร่ที่มีเยอะเลยก็คือโพแทสเซียมก็มีแมกนีเซียมแคลเซียมนะคะก็มีอาจจะมีฟอสเฟตเพราะเป็นถั่วตระกูลถั่วนะคะกลุ่มเนี้ยก็คือใช้เสริมอาหารรับประทานเป็นอาหารก็จะได้ประโยชน์นะคะจากสารอาหารต่างๆที่กล่าวมาแต่ต้องระวังในคนไข้โรคไตนะคะเนื่องจากว่าคนไข้โรคไตเนี่ยจะต้องจำกัดอาหารประเภทโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสเฟตนะคะถ้ารับประทานเหมือนคนปกติเนี่ยอาจจะได้รับมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงฟอสเฟตในเลือดสูงเป็นอันตรายได้ถ้าโพแทสเซียมในเลือดสูงหัวใจจะเต้นผิดปกตินะคะถ้าฟอสเฟตในเลือดสูงเนี่ยเขาก็จะไปจับกับแคลเซียมนะคะตกตะกอนอาจจะไปจับที่หัวใจอาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจได้นะคะแล้วก็ในถั่วดาวอินคานี่มีแคลเซียมด้วยนะคะแคลเซียมปริมาณสูงพอสมควรนะคะเพราะนั้นก็ต้องดูปริมาณแคลเซียมที่เรารับประทานทั้งวันทั้งคนปกติทั้งคนโรคไตอย่ารับประทานมากเกินไปนะคะถ้ารับประทานมากเกินไปเนี่ยแคลเซียมก็อาจจะไปตกตะกอนที่ไตเป็นนิ่วได้นะคะงั้นการใช้น้ำมันดาวอินคาเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นอาหารมากกว่าเช่นเอามาทำอาหารเหมือนน้ำมันทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยเวลาเราเอามาใช้ทำอาหารแล้วก็สลับชนิดน้ำมันมาผัดผักแบบนี้นะคะก็จะได้กรดไขมันที่จำเป็นนะคะสลับชนิดกันแล้วก็ได้ใช้น้ำมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวตัวเนี้ยให้ใช้ผัดห้ามเอาไปทอดนะคะเอาไปทอดไม่ได้ก็จะเป็นอันตรายถ้าจะทอดก็ต้องใช้น้ำมันเพราะน้ำมันปาล์มนั้นเป็นไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะนั้นน้ำมันปาล์มห้ามเอามาใช้ผัดแล้วรับประทานเป็นอาหารเพราะว่าไขมันอิ่มตัวถ้ามีเยอะๆเนี่ยจะทำให้เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้น้ำมันดาวอินคายังมีวิตามินอีด้วยแต่มีไม่มากก็ประมาณ 1% นะคะก็โดยสรุปเนี่ยน้ำมันดาวอินคาหรือเมล็ดถั่วดาวอินคาใช้รับประทานเป็นอาหารก็จะได้ประโยชน์นะคะรับประทานเป็นอาหารแต่ถ้าจะใช้รักษาโรคได้ไหมผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยคือขึ้นทะเบียนเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องเอางานวิจัยมารับรองว่าป้องกันโรคอะไรได้เพราะเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานเป็นอาหารก็จะได้ประโยชน์นะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมรับประทานมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็อาจจะได้รับไขมันมากเกินไปนะคะเพราะว่าใน1เมล็ดเขาเนี่ยมีไขมันครึ่งนึงเลยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะทีนี้ถ้าจะเอามาใช้เรื่องโรคเนี่ยมีงานวิจัยรับรองไหมสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆเพื่อที่จะดูว่าโอเมก้า3ที่มาจากพืชเนี่ยป้องกันโรคหัวใจได้ไหมนะคะ ผมปรากฏว่ายังมีงานวิจัยในคนจำนวนไม่มากเพียงพอที่จะรับรองว่าได้ประโยชน์ก็คือเขาก็เลยยังไม่แนะนำให้ใช้โอเมก้า3จากพืชเนี่ยสำหรับป้องกันโรคหัวใจนะคะในผู้ที่ยังไม่เป็นโรคหัวใจหรือในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจบ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่อ้วนคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือคนที่มีความดันโลหิตสูงคนไข้เบาหวานพวกนี้ก็จะอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจได้นะคะทั้งกลุ่มที่ยังไม่เป็นโรคหัวใจกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยเบาหวานก็ตามก็ยังไม่แนะนำให้ใช้เพราะงานวิจัยยังไม่มีคนศึกษาในคนเนี่ยกลุ่มเนี่ยมากพอว่าได้ประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับประทานเป็นอาหารทานได้เป็นอาหารนะคะแต่ไม่ได้แนะนำให้รับประทานเพื่อหวังผลป้องกันโรคหัวใจเนี่ยงานวิจัยในคนยังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าได้ประโยชน์ตรงนี้จริงนะคะแล้วก็ยังไม่แนะนำให้ใช้สำหรับป้องกันโรคหัวใจในคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วหรือโรคหลอดเลือดสมองหรือคนไข้ที่หัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยรับประทานแล้วจะป้องกันไม่ให้โรคเหล่านี้กลับมาเป็นซ้ำหรือเป็นเยอะขึ้นได้ไหมผมปรากฏว่ามีงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่ายังไม่ช่วยนะคะก็คือคนที่รับประทานโอเมก้า3กับไม่ได้รับประทานก็มีอัตราการเสียชีวิตพอๆกันจากโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคหัวใจอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีงานวิจัยบอกว่าไม่ได้ผลนะคะก็เลยยังไม่แนะนำให้ใช้เพื่อหวังผลเรื่องโรคนะคะแต่ที่เราใช้ตอนกล่าวตอนต้นคือเราใช้เป็นอาหารก็คือน้ำมันเนี่ยน้ำมันมีหลายประเภทใช่ไหมคะก็ตัวเนี้ยเป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเยอะก็ถือว่าเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะคือรับประทานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อรักษาโรคหรือจะบอกว่าป้องกันโรคได้เลยไหมก็ยังงานวิจัยในคนก็ยังไม่ได้มีแต่เรารู้ว่าถ้าเรารับประทานไขมันอิ่มตัวเยอะๆเนี่ยเป็นโรคแน่เขาก็เลยบอกว่างั้นเราแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวนะก็คาดการว่ามันน่าจะดีกว่าที่เราไปรับประทานไขมันอิ่มตัวถูกไหมคะเพราะว่าในหนึ่งวันที่เรารับประทานก็จะต้องมีสัดส่วนของไขมันในอาหารเราประมาณ 30% ตรงเนี้ย 30% เนี้ยเราไปเลือกไขมันที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะแล้วก็เรื่องลดไขมันล่ะมีงานวิจัยไหมงานวิจัยในคนที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยยังไม่มีนะคะแต่มีงานวิจัยในคนสุขภาพดีแต่จำนวนน้อยมากเลยแค่30คนเขารับประทานน้ำมันดาวอินคาทุกเช้านะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นเวลา4เดือนแล้วเขาก็เทียบกันระหว่างคนที่รับประทานน้ำมันดาวอินคากับน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยหรือเอามาทำเป็นอาหารก็ได้นะคะโดยระหว่างรับประทานเนี่ยเขาควบคุมอาหารไขมันสูงด้วยนะคะพอเขาควบคุมอาหารไขมันสูงด้วยผลปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่รับประทานน้ำมันดาวอินคาหรือกลุ่มที่รับประทานน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยก็ลดไขมันได้ก็คือลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันไม่ดีหรือ LDL ได้แล้วก็เพิ่มไขมันดีนะคะของสองกลุ่มเนี่ยเทียบกันระหว่างก่อนเข้าการศึกษากับหลังเข้าการศึกษานะคะก็ทั้งสองกลุ่มก็คือให้ผลเหมือนกันก็คือลดคอเลสเตอรอลได้ลดไขมันดีได้แต่ถามว่าลดได้เนื่องจากอะไรลดได้ก็เนื่องจากการที่เราเลือกรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวนะคะแล้วก็ร่วมกับการจำกัดอาหารไขมันสูงเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันไม่ได้ว่ามันเกิดจากการรับประทานน้ำมันดาวอินคาแล้วลดไขมันได้เพราะส่วนหนึ่งมันเกิดจากการจำกัดอาหารระหว่างที่ทำการศึกษาด้วยนะคะเป็นสองอย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้แต่น้ำมันดาวอินคาเดียวๆเขาบอกว่าลดไขมันได้ไหมยังไม่มีงานวิจัยทำวิจัยแบบนี้นะคะแต่มีงานวิจัยที่ทำวิจัยคือกินน้ำมันดาวอินคาและจำกัดอาหารไขมันสูงด้วยแล้วพบว่าลดไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่รับประทานน้ำมันดาวอินคาแล้วเราควบคุมอาหารไขมันสูงจะลดได้แบบนี้ไหมลดได้เหมือนกันจากการที่ควบคุมอาหารเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าผลที่เกิดขึ้นที่ลดไขมันได้มันเกิดจากการควบคุมอาหารหรือเกิดจากน้ำมันเพราะเขาใช้สองอย่างร่วมกันแล้วเราก็รู้ว่าการจำกัดอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันลดได้แน่ๆอยู่แล้วแล้วเราจำเป็นจะต้องซื้อน้ำมันมาใช้เพิ่มไหมถ้าเรารับประทานน้ำมันเช่นน้ำมัน ดอกทานตะวันมันเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็น่าจะได้ผลเหมือนกันนะคะจะไม่จำเป็นต้องไปอาหารซื้อที่เป็นแคปซูลน้ำมันดาวอินทรามากินเพิ่มนะคะนี่ก็ถ้าได้รับไขมันมากเกินไปต่อวันก็ไม่ดีนะคะนั้นจะต้องรองานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็น้ำมันดาวอินทราเดี่ยวๆนะคะดูว่าลดไขมันได้หรือไม่นะคะคือในคนเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยแต่ในทางทฤษฎีก็คือเขาก็บอกว่ามีฤทธิ์ลดได้อันนั้นก็คือในงานวิจัยในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองนะคะแต่ในคนเนี่ยยังไม่มีก็มีเท่าที่เล่าไปเมื่อตะกี้นะคะเพราะก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าเกิดจากตัวน้ำมันดาวอินทราจริงๆหรือไม่นะคะก็ต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมงานวิจัยของน้ำมันดาวอินทราอย่างเดียวในการป้องกันโรคหัวใจมีไหมลดน้ำตาลในเลือดหรือลดความดันยังไม่มีงานวิจัยในคนสำหรับน้ำมันดาวอินทรานะคะว่าช่วยใน3เรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นป้องกันโรคหัวใจลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือลดความดันนะคะนี่ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันเลยลดความอ้วนก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าใช้น้ำมันดาวอินทราจะใช้แบบใดถึงจะได้ประโยชน์คือใช้ทำเป็นอาหารนะคะเช่นเดิมเราอาจจะใช้น้ำมันดอกทานตะวันเราก็มาสลับใช้น้ำมันดาวอินทราทำกับข้าวเป็นอาหารคือเวลาเราทำข้าวเราต้องใส่น้ำมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลือกน้ำมันที่มีกดไขมันที่จำเป็นแล้วก็เป็นไขมันไม่อิ่มตัวมาใช้มันก็จะได้ประโยชน์นะคะสลับกันข้อควรระวังล่ะที่เล่าไปอันหนึ่งก็คือคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะต้องระวังอย่ารับประทานเมล็ดถั่วดาวอินทราเยอะเกินนะคะเพราะก็จะมีโพแทสเซียมหรือฟอสเฟตเยอะเกินนะคะแล้วก็ในคนที่ยังไม่เคยรับประทานเลยในคนทั่วไปเนี่ยถ้ารับประทานน้ำมันดาวอินทราช่วงแรกโดยเฉพาะอันที่เป็นแคปซูลพวกนี้มันอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนได้แต่เมื่อรับประทานไปสักพักนึงอาการก็จะดีขึ้นนะคะคนไข้บางรายก็อาจจะแพ้ได้ก็เหมือนกับคนที่แพ้ถั่วเหลืองเนี่ยน้ำถั่วเมล็ดถั่วดาวอินทราก็จะเกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็ห้ามรับประทานเมล็ดหรือใบของต้นดาวอินทราเนี่ยสดนะคะก็คือไม่ได้เอาไปปรุงอาหารเลยนะเด็กมากินถั่วสดๆอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดพิษได้นะคะถ้าจะรับประทานเนี่ยถั่วที่เขาขายกันก็คือต้องผ่านความร้อนเอาไปคั่วนะคะเพื่อที่จะทำให้สารพิษที่มีอยู่ในถั่วดาวอินทราเนี่ยมันสลายตัวไปแล้วก็จะรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือรับประทานเป็นอาหารได้เมล็ดถั่วดาวอินทรานะคะรับประทานเป็นอาหารได้ประโยชน์นะคะหรือจะน้ำมันดาวอินทราคือเอาไปทำเป็นอาหารนี่ก็จะได้ประโยชน์นะคะแต่ยังไม่มีงานวิจัยในคนรับรองนะคะว่าใช้ป้องกันโรคหัวใจได้นะคะส่วนลดไขมันเนี่ยก็ต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมเพราะงานวิจัยมีน้อยทำในคนจำนวนน้อยนะคะแล้วก็เป็นการใช้เมล็ดดาวอินทราน้ำมันดาวอินทราเนี่ยร่วมกับการจำกัดอาหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของลดน้ำตาลในเลือดลดความดันหรือโรคอื่นๆที่เขาโฆษณาไม่ว่าจะเป็นหอบหืดอะไรพวกเนี้ยอย่าไปเชื่อนะคะนั่นยังไม่มีงานวิจัยรับรองทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นสรุปของเมล็ดถั่วหรือน้ำมันดาวอินทรานะคะเพราะนั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยได้ฟังโฆษณานะคะหรือว่ามีเพื่อนแนะนำให้ฟังนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าได้ผลจริงหรือเปล่าหรืออยากจะรู้เพิ่มเติมว่ามีงานวิจัยในคนรับรองหรือไม่นะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะ www.herbalexpertbymayuri.com นะคะหรือแอปพลิเคชันตอนนี้เราก็มีให้บริการฟรีนะคะก็จะมีข้อมูลว่าสมุนไพรต่างๆเนี่ยมีงานวิจัยในคนรับรองประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะคะผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคตับโรคไตใช้ได้ไหมปลอดภัยไหมนะคะหรือคนที่มียาแผนปัจจุบันรับประทานว่าจะใช้สมุนไพรร่วมกันได้ไหมตีกันหรือเปล่านะคะก็สามารถดูข้อมูลได้นะคะถ้าเกิดในข้อมูลนั้นไม่มีสมุนไพรที่เราสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Herbal Expert by Mayuriก็ได้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะไปถามเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นร้านยาหรือโรงพยาบาลก็สามารถให้ข้อมูลแก่ท่านได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ